иә, Исаның соңынан еру қиын. Сол сияқты сендердің ешқайсың да бар нәрсеңнен бас тартпай менің шәкіртім бола алмайсыңдар. Лука жазған ізгі хабар, 14-ші тарау, 33-ші аят. Мег есімді қыз ізгі хабар таратушыға айналған бір танымал серфердің жазғы крес шорығында сөйлеген сөзін тыңдауға барғысы келді. Сол жерде ол бәрін мұқият тыңдап, күнәларын мойындап, Иса мен қарым-қатынас орнатуды шешті. Оның досы Эми бұған қатты қуанды. Исаның ізбастары Эми Мегді қауымға шақырып, бірге келі кітапты оқуды ұсынды. Бірнеше апта өткен соң Эмиге Мегтен мынандай хабарлама келді. Бұл мен үшін тым үлкен міндеттеме. Мен бұл туралы бұдан былай сөйлескім келмейді. Мег сияқты басқа да көптеген адамдар осындай қорытындыға келеді. Келі кітаптың Жоқан жазған ізгі хабар кітабының 6-шы тарауында Иса мәжілісханада тәлір беріп жатқанын естігеннен кейін оның көптеген шәкірттері мұны түсіну өте қиын, оны қалай қабылдай алады деді. Ал Жоқан сол күннен бастап шәкірттерінің көбі Исадан бас тартып, бұдан былай оған ермейтін болды деген. Исаның соңынан еру неліктен қиын? Джордан Спандрич көп мәсіхшілер мәсіхшілік өмірдің құнына таң қалады деп жазады. Иса оның соңынан еру жеке жайлылықтан, қаржылық қауіпсіздіктен және тіпті отбасылық гармониядан айырылуы мүмкін екенін түсіндірді. Иса ізбасарларын өз өмірлерін оған тапсыру дегенің не екенін түсінуге шақырып, оларға былай деді. Кім айқышын арқалаған кісідей өз мүддесінен бас тартып, тіпті азапты өлімге дайын болып, менің соңымнан еріп жүрмесе, сол менің шәкіртім бола алмайды. Сендердің біреуің бір мұнара салғысы келет дейік. Сонда ол құрылысты аяқтауға қаражатының жетер жетпесін білу үшін алдымен отыра қалып, кететін шығынды есептеп алады. Ол солай етпесе, іргетасын қалағаннан кейін бастаған ісін аяқтай алмас еді. Мұны көргендердің бәрі мынаның құрылысты бастағаны мен аяқтауына шамаш жетпеді деп оны мазақтар еді. Лука жазған ізгі хабар 14-ші тарау 25-ші аят және 28-ші аяттан 30-ші аятқа дейін. Бірақ алдымен шығынды есептеп алып, Исаның соңынан еруге, ия дейтіндердің берекелі өмір күтіп тұр.